Když mohl mít papouška Churchill, pojďme ho dát Daladierovi, protože papoušek je dobrý začátek toho, jak se zmocnit Mnichova. Popisuje úvahu nad vznikem svého posledního filmu Ztraceni v Mnichově. Debutoval slavnou tragikomedii Knoflíkáři, za původně divadelní hru Příběhy obyčejného šílenství získal cenu Alfréda Radoka, později hru převedl s velkým úspěchem na filmová plátna. Scénář ke komerčně nejúspěšnějšímu filmu roku 2000 k Samotářům psal také on. Sbírá ceny na mezinárodních festivalech a České lvy a ceny kritiků na domácí scéně. A myslí si, že termín mnichovská tragédie je mýtus, je zklamán kapitalismem a je zvědavý, co přinese další revoluce. Milovník paradoxů a absurdit Petr Zelenka, režisér a scénárista, je mým hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Čím vás kapitalismus tak naštval?
My jsme si ho mýtizovali, to byla ta chyba. V těch 70. letech, kdy já jsem vyrůstal, tak samozřejmě ty občasné výjezdy, které za hranice na západ, které nám byly umožněny, tam to vypadalo všechno nádherně, ale jednak jsme teda výjížděli do západního Německa, který bylo hodně kultivovaný, a nebo do Francie. A jednak on ten kapitalismus po tom, co u nás vlastně padnul socialismus a takzvaně jako zvítězil celosvětově, že jo, tak trochu přitvrdil, nebo trochu dost přitvrdil.
V čem?
V úplný vlastně popření lidských práv, sociálních jistot, v koncentraci moci.
A tím vás naštval?
No, zklamal strašně.
Já jsem totiž kdesi četla, že vás vlastně názorově v uvozovkách dorazil finanční krizí, protože jste měl pocit, že taková krize, respektive její řešení posléze, že není to pravé ořechové. Tak bylo to tak?
No tak ta krize v roce 2008 a následný drobný vlny vlastně té krize, tam byl dvojí problém. Jednak ten systém v podstatě nebyl schopen analyzovat to svoje selhání a jednak k nápravě vlastně použil socialistické prostředky. Že?
A
v podstatě stát v Americe sanoval banky stejně tak, jako kdyby to byl socialistický stát. Čili ten kapitalismus k tomu, aby se udržel vůbec u moci, potřebuje jakýkoliv prostředky. Někdy to je válka, někdy to je v podstatě socialismus. Jo, kdyby jsme vlastně jednali na rovinu, tak banky v Americe by patřily státu teďka v podstatě.
Víte, ale když někdo mluví o tom, jak ho zklamala lidská práva, koncentrace moci, řešení krize a tak dále v kapitalismu, tak porovnává to s tím samým na té druhé straně? Jinými slovy, ta situace, která je v komunistickém sektoru, je přeci ještě neskonale horší.
No, problém je v tom, že není druhá strana. Kapitalismus tvrdí, že je jediný legální systém na této planetě. A navíc tvrdí o sobě, že to je systém, který je naprosto přirozený a vlastně daný od Boha. Takže když necháte společnost přirozeně se vyvíjet, tvrdí vlastně neokonzervativci, tak se ustálí v podstatě v této podobě kapitalismu.
Jestli mohu poprosit, vykašleme se na neokonzervativce a jakékoliv teze, ale dívejme se na to jen selským rozumem. Jsou země, kde je kapitalismus, jsou země, kde je socialismus, komunismus dokonce. A já se vás ptám, který z těchto dvou úplně elementárních společenských řádů je pro vás lepší?
Pardon, kapitalismus není společenský řád.
Tak jak byste ho nazval?
To je vlastně ekonomické uspořádání společnosti.
Ale nejen ekonomické. To bychom se
výrazně ekonomické.
Ne, přece vlastně svobodné volby nemají s ekonomikou nic společného.
Kapitalismus nesouvisí nijak se svobodnými volbami.
Taky.
Ani s demokracií. Kapitalismus se nejvíc daří v podstatě ze zkušenosti. Vidíme v režimech mírné despocie. Jo? To znamená vlastně Čína. Že jo? Čína je kapitalistická dneska. A zároveň není příliš demokratická vlády v Jižní Americe. a tak dále. Tam jako kapitalismus kvete. Že?
Já jenom, abych
Brusku
věděla...
kvete kapitalismus.
Dobře, o jakém kapitalismu mluvíme? Já, když jsem se vás na to ptala, tak jsem měla na mysli západní Evropu. Měla jsem na mysli Spojené státy. Měla jsem na mysli Kanadu. Prostě vyspělé země tohoto typu. A vy tím odmítáním kapitalismu de facto odmítáte tedy i to zřízení, které tam mají tyto země. Rozumím tomu dobře?
Ne. Pojďme oddělit vlastně společenské a politické uspořádání těch zemí od toho kapitalistického ekonomického zřízení, který tam funguje. Takže zjistíte, že kapitalismus je vlastně funkční v mnoha typech demokracií nebo nedemokracií. Samozřejmě funguje v západní Evropě, která je demokratická, nebo v Americe, která je velice extrémní, ale pořád ji můžeme považovat ještě za demokratickou zemi. Ale funguje i v Číně, i v Rusku. Prostě funguje v Jižní Americe a funguje i v Africe kapitalismus. To je prostě ekonomické uspořádání, které nepřímo souvisí s demokracií a určitě ji nějak negeneruje, tu demokracii. Naopak ji je s ní často v rozporu a ne vždycky se kapitalismu daří vlastně v hodně demokratických zemích nebo opravdu jakoby těch humanistických demokratických společenstvích. Tam se kapitalismu toho tvrdého současného typu příliš nedaří.
To znamená, západní Evropa například nemá kapitalismus tvrdého typu? Nebo...
Má, ale je to v rozporu vlastně s tím. Kapitalismus vlastně má problémy s odborama, že? Má problémy se sociální politikou západní Evropy a neustále probíhá ten střet, který probíhá už desítky let, akorát my jsme si toho nevšímali, že to, co vlastně všechny ty práva pracujících byly prostě vybojované od druhé světové války ve Francii, v Německu, v západním Německu. A vlastně to byl ten boj, který probíhal a bez toho by to vypadalo jinak.
Říká dramatik a režisér Petr Zelenka, který je mým dnešním hostem. Když ne kapitalismus, tak co? To je otázka na tělo.
Ano, no. Otázka je, jestli ten systém je reformovatelný.
No, já se ptám vás. Myslíte si, že je?
Já se pomalu začínám obávat, že není reformovatelný. Protože on jakýkoliv pokus o protest zapracovává sám do sebe a využívá ho. Vystra pokusy v 60. letech reformovat kapitalismus, když to řeknu takhle, do podoby nějakého kapitalismu s lidskou tváří. To naprosto selhalo, že? A to byl vlastně poslední výrazný pokus reformovat západní kapitalismus. No,
no ale protože vy jste zmínil kdesi, že čekáte na další světovou revoluci, tak mě by docela zajímalo, co by mělo přijít po ní, podle vás.
To bylo samozřejmě myšleno obrazně, ale...
Já se taky ptám obrazně.
To bylo myšleno tak, že já, když mi bylo 22 let, tak jsem dostal krásný dárek a to byla takzvaná sametová revoluce, která ačkoliv nebyla revolucí v pravém slova smyslu, tak byla tak výraznou společenskou přeměnou a přišla v tak zásadní okamžik v mém životě, že já jsem si tak jako navyknul, že každých 22 let by mohly přijít nějaký zásadní změny a oni nepřichází nebo přichází nepozorovaně. Ona přichází nějaká informační revoluce třeba nebo něco, ale no takhle, když to řeknu úplně jednoduše, tak si myslím, že ekonomové by si neměli osobovat právo na to vést tu společnost. Vlastně. Že by ta revoluce příští, která přijde, měla trošku vzít moc těm ekonomům a dát jinému sektoru, spíš kulturnímu.
Máte pocit, že Obama byl ekonom? Například to jsem vytahla jen, nebo že Hillary Clintonová, případně Trump, že budou ekonomové, nebo že...
No, v Americe
že,
to vládne bankovní sektor, čili ekonomický, ale přímo bankovní. Teda to je, samozřejmě to jsou zločinci těžkého kalibru. To je zvláštní sekce ekonomie, samozřejmě bankovnictví. A
čili to... vy mluvíte teď nikoli o těch lidech, kteří přímo vládnou, ale o těch lobby, které tlačí na ty lidi, kteří tu vládu vykonávají.
Nemluvím o delegovaných politicích. Mluvím o skutečné moci, která je zatím, která v Americe evidentně je v tom bankovním sektoru.
Víte, a nemáte někdy strach, že když nebudete chtít moc peněz, řekněme, takže přijde moc něčeho mnohem horšího? Ideologií? nebezpečných ideologií.
Ale moc peněz je strašně silná ideologie. To je to, co jakoby zatím není vidět, ale ten systém se legitimuje tím, že říká, tohle je jediný systém, který funguje, a když nebude tady tenhle systém, tak nastane něco strašného. A samozřejmě ta zkušenost s tím, že s tím komunismem byla strašná. To je pravda. Jo. Ale mě strašně mrzí, že nevyšel pokus prostě Pražského jara v tom 68. Snaha o reformu socialismu. No, to mě jako hrozně mrzí a hrozně bych to chtěl někde jako zažít. Nezažil jsem to v Jižní Americe, kde nějaký podobný režimy chvilku přetrvávaly a fungovaly.
Ale víte, pardon, reforma socialismu v roce 68 neměla nikdy ambice hlídat s tím, jak byly v politice rozdány karty. Vždyť nikomu tehdy nevadilo, že je ústavně zakotvená vláda komunistické strany například. Takže nechceme tady v okamžiku, a to já jenom nadnáším myšlenku, v okamžiku, kdy vyměníte ty peníze za cokoliv jiného, takže je to svým způsobem hrozně nebezpečné. Mnohem víc než ty peníze, chci říct.
Ne, to si nemyslím. Myslím, že ty peníze dospěly do stádia, jsou strašně nebezpečný, krom toho, že ten život je nudný, teda strašně. Když vlastně jednáme jenom
Vy si myslíte, že jste se třeba bavil víc, když tady byl socialismus?
To jsem se bavil nesmírně. Ačkoliv jsem...
Takže vy byste chtěl, počkejte, tak to možná je jádro pudle. Takže vy byste vážně dával přednost nějaké společnosti, kde peníze nejsou tou modlou, ale ideologie, stranická knížka, ano?
To ne, stranická knížka určitě ne. Jako asi bych zdůrazňoval nějaký sociální aspekt a nějaký pluralismus v popisu toho světa. Ať ho nepopisujou jenom technici, byrokrati a ekonomové, jak říkám.
Ale vždyť i vy můžete popisovat svět.
Já se o to snažím.
A nikdo vás za to nežavírá, což bylo trošku riskantní v minulém režimu, jestli si vzpomenete.
Já nechci obhajovat minulý režim, ten byl prostě špatný, byla to slepá ulička, ale jakoby to, že ten socialismus byl protiváhou toho kapitalismu po vlastně jakoby 40 let, to tomu kapitalismu strašně svědčilo, protože se prostě bál, že nemá úplný monopol na pravdu. A ve chvíli, kdy to skončilo...
Ale bylo lepší žít v tom kapitalismu.
No samozřejmě.
Tak.
Ale bylo skvělý žít v západním Německu ve chvíli, kdy existovalo východní Německo. Takhle. Ve chvíli, kdy se spojili Německa, tak to prostě je nuda a je to nebezpečný. A je to ideologie. Prostě kapitalismus je ideologie. A velice tvrdá.
Která vám nesedí. To už jste vysvětlil. Mimochodem, ty vaše rané zážitky po roce 89 z této země, když jste byl po pár měsících vyhozen z Barrandova, který se privatizoval, tak nemyslíte si, že tohle ta osobní zkušenost, nepěkná vlastně, takže vás utvrdila v tom negativním pohledu na kapitalismus?
Je to možný. Člověk je formovaný tím, co zažije. Já jsem zažil nejenom vyhazov z Barrandova, já jsem třeba zažil jednání s nějakýma lidma, a teď říkám, jako z EMI, prostě z nějaký velký nahrávací společnosti distribuční, nebo, no myslím, že to byly EMI, který přijeli do Prahy ty lidi z Anglie nám vysvětlit, jak to bude s muzikou teďka. A my jsme říkali, my máme spoustu výborných kapel, které teď konečně se můžou vydávat venku. A ten chlap říkal, ne, jako muzika proudí od nás k vám, a peníze za tu muziku proudí od vás k nám. A tak to je. A vy si maximálně můžete vybrat nějakého klasického skladatele, třeba Dvořáka nebo něco, co tady jako máte, a můžete to jako nahrát, tu nahrávku dáte nám a my ji zase budeme distribuovat zpátky k vám. Ale vždycky ty nahrávky potečou od nás k vám, jinak to nebude. A my jsme si říkali, to je blázen, tenhle člověk, jako co nám tady vypráví. A takhle ten svět přesně funguje. Prostě ty toky peněz a zboží jsou daný. Jo, a vy jako z pozice kulturního pracovníka to nezměníte. Jo. Prostě my ten Čechomor jsme nevyvezli do té Anglie. Prostě jsme to nedokázali a všechny předpoklady proto jsou.
Ale to znamená, prostě jenom jsme nefunguje. Nepřekonali tu bariéru, kterou dávají zahraniční nahrávací společnosti. Takhle to myslíte?
No, ale ty bariéry jsou všude. Já jsem jenom prostě narazil na to, že ten svět je zvláštním způsobem rozdělený. Narazíte na to samozřejmě jako filmař okamžitě. Ten filmový svět je strašně rozškatulkovaný a jsou tam absolutní tabu prostě, o který vám nikdo neřekne, ale tam jsou a jsou velice jednoduchý.
No,
že prostě o vaše filmy nikdo nestojí. Jako na západě. A to je pravidlo, to není, to nesouvisí s kvalitou toho filmu, nebo to si nesmíte
prostě
brát osobně.
Prostě a priori nestojí.
A priori se to prostě takhle nedělá, že by se vozily filmy z východní Evropy někam jinam. Ale ani ze západní Evropy, takhle se to prostě nedělá.
Dobře, a oni nevezmou, nebo ani tam neprorazí film, který by pro případné západní distribuční společnosti mohl vydělat peníze?
Ne, a to je na tom zajímavý.
To je zvláštní, ale ano. Hodně. Tak to znamená, že tady není ten kult peněz.
Ten trh už není tak svobodný, že by se mohl vůbec takhle rozhodovat.
Dramatik, scénárista a režisér Petr Zelenka je dnešním hostem Osobnosti Plus. Už se teď v tento moment konečně dostanu k vašim filmům. Chtěla jsem se především zeptat v souvislosti se Samotáři, ke kterým jste napsal scénář, to byla komedie z roku 2000, jenom připomenu posluchačům.
Já ještě můžu vás přerušit, že jsem to napsal s Olgou Dabrovskou, abych ji neopomenul, byli jsme tam dva spoluautoři.
Byli tam dva spoluautoři.
Znáte to, i pak volají ty lidi, říkají, proč jste mě vynechali z toho, no?
Tak teď k těm Samotářům. V jakékoliv skupině jste to napsal, ale jste to napsal, jako kdybyste věděl velmi dobře z vlastní zkušenosti, co je to samota v tomhle smyslu, osamocenost. Vy jste to zažil?
My jsme tam tu samotu v podstatě, jak já to vidím, popisovali ne jako člověka, který je úplně sám, ale který donekonečna hledá vlastně. A v tom byla ta samota, v tom hledání bezútěšným a v tom, že se vrátí na konci k tomu původnímu partnerovi. To jsem zažil, to bezútěšný hledání, vlastně samotu realizovanou hledání partnera.
Partnera?
Ano.
Já myslela i třeba nápadů, nebo vlastně všeho. Takže způsob žití je jakoby hledání.
Tady to bylo hledání partnera. No, jako hledání nápadu nebo myšlenky je krásný. Hledání partnera nemusí být tak hezký.
Kdy k tomu došlo? Že jste udělal si takové kolečko a vrátil se potom?
To se dělo v podstatě v těch 90. letech. Já jsem se nikdy nevrátil takhle vlastně k nějaký partnerce, jako že bych se oženil se svojí první ženou. To se mi nestalo. Ale zažil jsem lidi, kterým se to stalo. A vlastně začátek těch Samotářů byl takový, že jsme si dělali normální průzkum terénu a vzali jsme svý nejbližší kamarády, kterým bylo tenkrát 30, a vlastně jsme jim pokládali nějaký takový základní až dotazníkový otázky. Vlastně a měl to být původně dokument nebo nějaký takovej, no možná i časozběr, možná něco na způsob paní Třeštíkový. Pak jsme se neovládli a začali jsme fabulovat a vznikli z toho Samotáři.
Pokud jde o myšlenky, nápady, cítíte se někdy osamocen, abych zůstala u toho tématu samota a samotáři, osamocen v tom, co si myslíte? A jestliže se to stane, tak mrzí vás to, chcete s tím nějakým způsobem se vyrovnat, nebo nad tím máváte rukou?
Osamocen v názorech, no, to jednak, ano, to se mi stává, ale to je taky daný tím, že se třeba neumím dobře vyjádřit ten názor, nebo že ho vyjadřuju příliš agresivně, nebo jo, vlastně to nemusí znamenat, že ten názor třeba se mnou někdo nezdílí, ale ta forma třeba je nepřijatelná, kterou já to říkám. Já taky do svých filmů i divadelních her jakoby dávám hodně těch názorů a někdo si třeba nemyslí vůbec, že tam jako názory mají zaznít. Někdo je přesvědčený, že v dramatickém díle názor, třeba hodně kritiků divadelních u nás si to myslí, že tam vlastně názor autora nepatří, že tam jakoby nemá být patrnost divadelní hry, co tím chtěl autor říct a kterým směrem, jak uvažuje vlastně o společnosti. Tak to jsou prostě různý.
No dobře, ale stává se vám to často. Býváte sám názorově nikdy osamocen nebo častěji? Stává se vám to?
Občas se mi to stává, ale zase zároveň je tam určitá skupina diváků nebo posluchačů nebo blízkých lidí, který zase se s tím stotožní. Takže to není tak jednoznačný.
Totiž, když jsem se vás právě na tohle ptala, tak jsem si vzpomněla na váš poslední film Ztracení v Mnichově. Kolik pak lidí pochopilo, že to je sice fikce, ale postavená na reálných historických pramenech. Protože řada lidí, se kterými já jsem mluvila, mi říkali, to je strašná legrace prostě. Jdi na to, to je strašná legrace. Jakoby nepochopili, že to vlastně zase tak moc velká legrace nebyla. No.
No, to je jedna věc. Kolik lidí jakoby pochopilo, jak jsem to myslel, nebo jak to jakoby mělo být. A kolik lidí se tím bavilo vlastně, a kolik lidí se bavilo tím, když to pochopilo. Jo. To jsou tři kategorie vlastně lidí. No, ale já nemám v tomhle tom nějaký feedback. To prostě jsou nějaký internetové diskuze, to jsou vlastně nějaký krátký zprávičky na ČSFD. Jo, a člověk vlastně musí pracovat s tím. Potom to jsou samozřejmě nějaké osobní setkání s diváky, a nebo nějaký známý prostě, nebo tohle. Takže tam jsou jako dvě těžké věci u toho filmu. On je formálně složitý. Prostě, jo.
Já vás teď zadržím, protože o filmu Ztracení v Mnichově budeme mluvit hned po zprávách, no. Kterým teď musíme dát Jasně. krátký prostor. Petr Zelenka, režisér a scénárista, je mým hostem. Teď zprávy a za chvíli se uslyšíme. Scénárista, režisér a dramatik Petr Zelenka je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Budeme se bavit pochopitelně o filmu Ztracení v Mnichově. Budu se ptát na to, proč schopnost vidět paradox je dar, a i na to, zda obecný výklad listopadu roku 89 se jeví býti podobně neúplným jako výklad, ten obecně známý výklad o Mnichově. Zůstaňte s námi. Osobnost plus. Připomeňme tedy těm, kteří Mnichov, respektive Ztracení v Mnichově, neviděli. Jenom jaká je ta hlavní dějová osa, prosím?
To dost dobře není možné, protože...
Já jsem si říkala, že to zkusím.
Příběh je velice komplikovaný.
Ne, tak jádro
ale
té
já to,
scény...
Já to zkusím.
Pardon, já to jenom načnu, když dobře, už jsem to začala, no, a vy dobře. To pak doplníte. Prostě hlavní roli opravdu hraje Papoušek, který říká hesla, která slyšel nebo měl slyšet v kanceláři u Daladiera. Všechna ta hesla se vztahují k Mnichovu a všechna ta hesla jsou vlastně, nejen ta hesla, ale celý to sdělení mnichovské je vlastně postaveno na vidění reálného historika, tedy není to žádná fikce, není to smyšlenost v tomhle slova smyslu. Máte slovo.
No a já ten film popíšu zase jinak. Je to film o tom, jak filmový štáb točí film. A režisér toho filmového štábu během toho natáčení se seznámí s převratnou knihou historika Jana Tesaře a snaží se myšlenky vlastně z té knihy implantovat do toho filmu, který točí, a tím to úplně rozloží vlastně to natáčení.
Ale ta kniha existuje, historik, pan Tesař samozřejmě existuje a ten jeho výklad také existuje. Tak.
Ano, ano, tohle všechno existuje a papoušci existují. Já jsem udělal jednu věc takovou, která třeba, já ani nevím, jestli je panu Tesařovi milá, ale já jsem jako jeho historický dílo využil v díle fikce a tím jsem z něj trošku udělal fikci vlastně. Jo? Je pravda, že jestli někdo neví, že existuje Jan Tesař, tak může si myslet, že jsem si ho vymyslel, že ten jeho interpretaci mnichovských událostí jsem si vymyslel a že to je vlastně výmysl všechno.
Tak připomeňme tu Tesařovu interpretaci mnichovských událostí jen ve dvou větách, prosím.
No, to je moje interpretace, která říká, že v podstatě Mnichov nebyla tragédie, ale bylo to veliký diplomatický vítězství. Protože nám umožnilo stanout na konci války na vítězné straně, zachovat se jako národ vlastně v uvozovkách minimálníma ztrátama na životech a ještě vlastně vyřešit tu německou otázku.
Jak si vysvětlujete, že tenhle film s tímhle čerstvým pohledem na Mnichov nevyvolal tady v Česku žádné větší diskuse. Protože je to výklad, který se liší od toho oficiálního samozřejmě.
To jsem si vysvětlil jednoduše. Tady se nediskutuje o těch věcech. Tady se nepříjemné věci ignorují. Vlastně veřejnost nemá skutečně touhu o něčem diskutovat nebo se něčeho dopátrat. To jsou většinou nějaký pseudodiskuze v médiích. Vlastně. Ale ty lidi tím nebyli ani nějak pobouřený. Oni už jsou v podstatě většinou ignoranti.
Ti lidé?
No jako většinová populace je ignorantská.
I ti, co chodí na vaše filmy, myslíte?
Někteří ne, ale na to, aby vlastně začala žít jako společnost nějakou diskuzí, by bylo potřeba jednak trochu víc diváků. My jsme měli nějakých 40-50 tisíc. Já myslím, že to začíná okolo 100 tisíc. Jo, že tak 1% populace už může vlastně vzbudit nějakou širší diskuzi, tak, aby si o tom lidi povídali v hospodách. Třeba já jsem tohle viděl, ty jsi to neviděl, ale to je o tom, to bylo třeba v případě knoflíkářů. Jsme viděli, když to přesáhlo ta úroveň nějakých 100 tisíc diváků, že už se to dostalo do toho veřejného prostoru, ta debata, to tady nenastalo. A navíc by to muselo být nějaký téma, který se dá zjednodušeně okomentovat. A tohle to není. To si skutečně musíte jít a přečíst tu knížku toho pana Tesaře. Ona má 120 stránek, což není moc, ale hodně lidí toho není schopno. Nebo nechce.
Vy jste se zmínil, že z těch reakcí, které jste na ten film získal, tak že se ozval komunistický poslanec. Ptám se, ani se nebudu ptát, kdo to byl, ale spíš co se mu nezdálo.
A to byl takový žlučovitý dědek.
Aha, takže si ani nepamatujete, co vlastně vám přesně vyčítal.
Ne, to jsou takový ty výkřiky, jako když někdo jde na záchod a namaluje tam něco jako z prostýho na zeď. Ty lidi víceméně na sebe upozorňují a je to úplně jedno. Když si přečtete dalšího příspěvek, tak se týká něčeho úplně jiného a je stejně vulgární. To je prostě daň za to, že ten internet existuje. No.
Vy jste řekl, že právě v souvislosti s tímhle filmem, tedy Ztracení v Mnichově, že schopnost vidět paradox je dar.
Já teda, pardon, se ještě vrátím k tomu poslanci. Mě teda šokovalo.
Povídejte.
To on byl snad jako člen Senátu. A já jsem úplně vlastně...
Takže senátor to byl.
Senátor.
Ne, poslanec.
To byl senátor, si myslím.
Komunistický senátor.
Já jsem si úplně uvědomil, jak to musí být strašně těžký s těma lidma prostě se nějak domlouvat v tom senátu. Jo, úplně jsem si představil to jednání. No a to jsem vlastně ocenil zpětně nějakou diplomatickou schopnost těch jiných senátorů, že jsou schopní v tomhle prostředí pracovat a na něčem se přece jenom domluvit. Je to fakt umění, ta politika.
Vy jste řekl, zopakuji to jenom, abych nepřetrhla nic, schopnost vidět paradox je dár. A to, o tom jste mluvil v souvislosti s Mnichovem. Vidíte, jaké paradoxy vidíte v současné české společnosti?
Když tak to je záludná otázka, to bych si musel nějak jako definovat.
No jako ne, prostě vy jste milovník paradoxů, hledač paradoxů, máte dar je vidět, tak mně přijde, že ta otázka vůbec není záludná.
Není, ale tak já nechci nějak filozofovat, no tak základní jako paradox té vědecko-technické společnosti je v tom, že věda v podstatě se posouvá dopředu s nápadem a sama není schopna definovat, co to je nápad. Tak to je jakoby základní paradox vědecko-technické společnosti. No.
Ale to je roztomilý paradox.
Ano. No.
Nemá žádné zásadní dopady, takhle, tento paradox. Nebo má?
Má dopady konkrétní na to, že logicky nejsme schopni cokoliv předvídat. Třeba počasí.
Nemáte totiž chuť něco natočit o těch současných paradoxech? Nejen o paradoxech dějin, ale prostě tahle společnost přece úplně vybízí k natočení něčeho takového.
No, ale aby to byl zajímavý paradox, dramatický paradox, tak to musí mít určitou kvalitu vlastně. No to nemůže být jenom paradox v tom, že někdo hlásá něco a chová se jinak. Jo. To vlastně to je spíš rozpor než paradox. Ta společnost je plná rozporů, bych řekl, ale jakoby dramatický, nosný paradox typu, že v knoflíkářích špatný počasí někomu zachrání život. aby na něj neschodili atomovou pumu. Tak to je paradox jako jiného typu a ty je potřeba hledat v té společnosti jako perly v podstatě. No. A ty já hledám, když se potom věnuju nějakému konkrétnímu tématu, tak v tom, kolem toho tématu vlastně by se začnou zhlukovat mě sami ty paradoxy, nebo se jich začnu všímat.
Petr Zelenka, režisér, scénárista, je mým hostem. Myslíte si, že výklad listopadu roku 89 je podobně neúplný, jako se vám jevil výklad Mnichova?
Myslím si, že není neúplný do té míry, že tady nedošlo k nějaký úplně základní lži. Samozřejmě není dobrý to nazývat revolucí a to slovo revoluce tím trošku změnilo význam, to, že před něj dáme slovo sametová, tomu nijak nepomohlo. My jsme trochu prostě předefinovali slovo revoluce. No, takže to bylo, jako, bylo to pokojné předání moci dohodou. Já vím, že to nezní tak hezky.
Není to atraktivní příležitost.
Sametové předání moci dohodou. A ty dohody byly zákulisní a vlastně nevíme dodnes, co se tam přesně odehrávalo mezi tím Marianem Čalfou a Václavem Havlem a Robert Sedláček se o to vlastně pokusil to naznačit, což bylo strašně, strašně důležitý. Ale
mimochodem, vy jste byl v té době, kdy tady probíhal listopad, taky si všimněte, že neříkám nikdy revoluce a stále mluvím o listopadu. Když probíhal listopad, vy jste byl vysokoškolák, říkám to, ano, dobře. Ano. Co jste si vlastně z té doby odnesl?
Já jsem vlastně pochopil, že změna toho režimu je strašně jednoduchá. Že tam samozřejmě už desítky let tomu systému většina lidí nevěřila. A pak najednou, ale vždycky jsme mysleli, že bude potřeba nějaká potopa prostě na to, aby ty komunisti odešli. A ono vlastně stačilo strašně málo. Ona přišla prostě hrstka lidí. Opravdu jako desítky nebo stovky lidí, který to všechno změnili pro těch 10 milionů ostatních. Jo. Těch pár statečných. Jednak, že pár statečných dokáže teda změnit systém nebo svět, to jsem si z toho odnes.
Ale oni nebyli sami. Myslím tím, že museli být také nějaké mezinárodní souvislosti, aby
ano,
to prošlo.
Ano, ono bylo Polsko prostě hlavně. No, hlavní hrdinové tohodle období jsou Poláci samozřejmě, už od 80. roku.
Ne, ale taky povolilo to Rusko, že?
No, Rusko povolilo mnohem dřív, než my jsme si to uvědomili, takže my jsme byli poslední bašta socialismu ještě díl než Rusko. Ale to byl třeba jeden z těch paradoxů. No. Vlastně krásná formulace je dneska, když někdo říká, kvůli tomu jsme klíčema nezvonili, tak to vlastně mluví o tom, co všechno ty lidi udělali pro tu revoluční změnu. A oni udělali jenom to, že fakt cinkali těma klíčema. To bylo to osobní nasazení té většinové populace, bylo v tom, že vytáhli ty klíče z té kapsy na tom náměstí a zvonili s nima. A to ty lidi udělali pro tu revoluci, to je ta většina těch lidí. No a krom toho tam bylo pár jako tisíc lidí, kteří udělali skutečně hodně, nebo pár set lidí, kteří udělali fakt jako hodně pro tu změnu. No ale já jsem si z toho odnes, že prostě malá skupina lidí dokáže změnit dějiny, to je fascinující.
To vás nějakým způsobem okouzlilo.
To mě nadchlo, absolutně.
Já to na vás vidím.
No. A nadchlo mě to, že jako režim je zničitelný, reformovatelný, odstranitelný.
A vás to pořád žene k tomu zničení, odstranění toho kapitalismu?
No, jako ta reforma nebude tak jednoduchá jako reforma nebo zničení socialismu. To je jasný, protože ten systém jako prostupuje celý náš život, že jo. Za toho socialismu, když jste si vzpomínáte, člověk měl dvě tváře. Jednu prostě měl ve škole nebo na veřejnosti v úřadě a druhou měl doma. No, a byla to schizofrenie, ale v podstatě jednoduchá schizofrenie dvojího, bipolární schizofrenie v podstatě. A ten kapitalismus je rafinovanější, že ten vám prostupuje všechno. On vám vlastně říká dneska kapitalismus, že byste se měla rozvést se svým partnerem, pakliže není ekonomicky výhodný pro vás.
To mě ale neříká kapitalismus.
No, říká.
Ne, vážně ne.
Vy se musíte chovat vlastně prostě spotřebitelsky jako rodinná jednotka.
Ne, já vám jako mohu k tomu jenom jednu poznámku. Zatímco za socialismu se lidé těžce rozváděli, protože bylo těžké sehnat byt, tak kapitalismus mě říká, že pokud budu chtít, mohu se rozvést v podstatě kdykoliv a někde ten podnájem vždycky seženu. Ale to je přece volnost, kterou mi dává kapitalismus.
Já teď nemluvím o tom, jak je snadný sehnat byt.
Ne, ale co nám stálo v cestě v tom socialismu a nestojí teď? Že já jenom interpretuju stejné poznatky jenom jinak než vy úplně.
Jasně, jasně.
Mám ten pocit.
Ale pakliže budete nazírat na manželství spotřebním způsobem, tak ho začnete konzumovat úplně jinak, no konzumovat a přestanete ho žít.
Že? Ale spotřebním způsobem já na něj vůbec v té své poznámce nenahlížela. Já jsem říkala, pokud budu mít chuť se rozvést, tak budu mít příležitost. Ten, kdo vytáhl tu spotřebu, jste byl vy, když jste říkal, on nám kapitalismus říká, že jestliže můj muž není, váš muž není, není ekonomicky efektivní, tak se prostě můžu rozvést. Ale to je interpretace, která není běžná. Rozumíte mi?
Ano, to, já co říkám, já vím. Že podprahově ten systém na vás nějak působí a zasahuje vám prostě do rodiny, zasahuje vám všude vlastně v tom, jaký pravidla nastavil.
Ale to přece každý systém. Víte, každý. Jak hluboce nám komunismus zasahoval do rodin? Co si budeme povídat?
Hluboce, ale snažili jsme se proti tomu bránit právě tou schizofrenií, která aspoň se mi zdálo byla nějak oddělitelná. A když jste někomu, s někým mluvila o nevýhodách toho systému, tak všichni věděli, o čem mluvíte. Dneska my ani nemáme společnou řeč, vlastně my nemáme prostředky.
No my jsme to, my dva jsme toho důkazem.
No my nemáme prostředky, jak popsat jakoby nefunkčnost toho systému. Selhává jazyk.
Jenom mi řekněte, jak by vypadal pro vás ideální řád tedy? Jak by to tam fungovalo? Předpokládám, že svoboda je nedotknutelná. Na tom se asi shodneme.
Ano, ano, demokracie je správná cesta, určitě.
Tak, a co místo toho kapitalismu, jak by to mělo fungovat? Podle vás, to je jenom pro zajímavost.
Já myslím, že musí být strašně silná regulace toho systému jako ze strany vlády, prostě národních nějakých institucí.
Nemyslíte si, že regulace je strašně zneužitelná proti jednotlivcům?
Ne, myslím, že je potřeba, protože...
A regulace systém, jakého typu?
Regulace... Opravdu toho, jak ten systém bude fungovat, jak bude fungovat bankovnictví, jak budou fungovat mezinárodní obchodní dohody.
Ale jenom, abychom si to dokázali představit. Takže...
Ty národní vlády prostě ztrácejí pravomoci a ztrácejí vliv na chod věcí. Ve světě opravdu.
U nás taky?
No celosvětově.
Ne, ale to mě, ne, jenom jako... mě vysvětlete prostě takhle. Liberál se raduje... Jestliže vláda co nejméně zasahuje do chodu věcí. A vy byste chtěl, aby zasahovala co nejvíce. Přičemž fakta hovoří tak, že regulace v této zemi prudce narostla a roste prudce dál.
Já nevolám po regulaci v této zemi, ale tak dobře, tak se třeba připravuje velká dohoda o mezinárodním obchodu zase prostě. A ta, jestli nebude... dobře ošetřená, tak bude katastrofální, protože prostě povede k obrovskému přesunu ještě většího množství zboží po té planetě. Jo, v podstatě bude o ještě zintenzivnění globálního pohybu zboží po té planetě. Vlastně, takzvaný jako volný obchod. No a těmhle těm věcem je potřeba čelit a prostě musí ty vlády jako silných zemí zasáhnout a říct, že tohleto není možné a že oni si myslí něco jiného. Protože ten korporátní tlak je obrovský.
Ne, ale víte, co by mě vážně zajímalo? Takže vy byste si představoval, že vlády by měly rozhodovat, s kým velké korporace uzavřou smlouvy a jaké? Určitě. Nebo jakým způsobem? Takhle si to představujete?
Víte, ono to je už vlastně některé ty obrovské korporace, jako třeba Nestlé, nebo oni zaměstnávají miliony lidí. To jsou prostě státy ve státě. My jsme říkali z legrace, jako pro třeba osud jako Čech má větší význam, kdo je v představenstvu Nestlé, než kdo je tady prezidentem. Jo, takhle to dneska je v podstatě. Jo, protože
ne.
A vy představenstvo Nestlé nemůžete ovlivnit. Vy jenom hlasujete vlastně kdo tady bude prezidentem.
Takže nejlepší by se jevilo z toho, co říkáte, prostě vůbec na světě nemít žádné silné korporace.
Je potřeba to všechno regulovat, prostě vytvářet protitlak, no. Že ten jejich tlak je silný, to je válka prostě.
Takhle, ale když si myslíte, že vládní úředník nebo volení vládní úředníci by měli regulovat velké firmy, tak zase vám chybí ta záruka, že to budou dělat ku prospěchu celé země. Rozumíte mi? Vždyť to jdete jenom z jednoho rizika do druhého.
Ale do rizika, který já můžu ovlivnit potom tím, že volím teda někoho. Ale jako představenstvo Nestlé já nezvolím. Prostě, no. Takže to potřebuji regulovat zvenčí. Ale jako, abyste to dobře chápali, velký korporace stejně těžejí z toho, že mají státní zakázky. Je to ve světě všude stejný. Nejsilnější je to ve Spojených státech samozřejmě. Ale oni stejně žijou ze státních peněz. Akorát mají prostě exkluzivní státní zakázky a to je největší biznis všude na světě, že prostě pracujete pro stát.
Ano,
i jako velká korporace. A tam ten stát má obrovské možnosti regulace, protože těm firmám prostě platí.
Petr Zelenka, režisér a dramatik, je mým dnešním hostem. Posluchači by mi neodpustili, kdybychom ještě nepřešli k vašim filmům. Díváte se na své vlastní filmy, třeba po letech?
Málo kdy, většinou, když musím vyjet na nějaký festival nebo někde to promítají pro lidi, tak třeba půlku toho filmu si dám, abych viděl reakce lidí.
Mě by docela zajímalo, kolikrát jste třeba viděl své vlastní knoflíkáře, které už jste zmínil.
No, s knoflíkářema jsem hodně jezdil po festivalech, tam bylo nějakých 60 destinací vlastně a měl jsem takový režim, že jsem vždycky byl nějak na první dvou povídkách, pak jsem si šel na dvojku vína a pak jsem přišel a ještě jsem pak šel jednou. Jako vlastně jsem měl takový režim, že jsem to rozkoukal a pak jsem to nějak dokoukal.
Což samozřejmě ještě povídkový film umožňuje báječně. Vy jste pro tenhle povídkový film měl tuším 6 námětů, všechny byly silné, ale jak se děje v hlavě scénáristově, že přijde se 6 originálními unikátními náměty na jeden film?
Původně to bylo skutečně 6 jednotlivých povídek, které měly vzniknout, nebo ani snad neměly vzniknout. To byly jenom takové etýdy, které jsem si psal. A přinesem to Čestmírovi Kopeckému a on říkal, udělej z toho film. Tak já jsem dopsal tu 6. povídku, teda 5 jsem jich měl. 6, jak vyvolávají toho ducha amerického pilota. Takhle trošku násilně jsem to spojil. No, ale nějak naštěstí to zafungovalo, diváci nám to odpustili, to násilné spojení, protože to mělo nějakého společného ducha, toho paradoxu. No, ačkoliv ne, všechny ty povídky jsou stejně dobrý a právě během některých já jsem teda odcházel.
A která z těch povídek se nejvíc líbí vám?
Ty pitomci jsou čistěnký, to i po letech je dobrá etída.
Byli pro vás knoflíkáři vlastně nejtěžším filmem? Já si ptám, protože vlastně to byl váš první velký herecký film. Zdál se vám tady právě kvůli tomu vlastně nejtěžší?
Ne, tam bylo vlastně nulový očekávání ode mě, takže to bylo paradoxně velice snadný. A všichni byli příjemně překvapení.
A myslíte si, že tenhle film vlastně nastartoval tu vaší velmi úspěšnou a hezkou kariéru?
Určitě to byl zlom. No, tady přišel ve správný čas, kdy jsme šli do kin, že 97, tak mě bylo 30. Takže to byla jako krásná doba, vlastně ten správný čas, kdy jsem si tu slávu v uvozovkách užil. A vlastně pak už to šlo jenom jakoby dolů, pak už se to nikdy neopakovalo, ten úspěch. A zase samozřejmě, kdybych natočil dneska ty knoflíkáře, tak by to ten úspěch nebyl. Ono to souviselo s těma 90. letama, s tím pocitem v té společnosti.
Na to jsem se ale přesně chtěla zeptat, že totiž když natočíte prvotinu, která je výjimečná nějakým způsobem, takže musí pak zákonitě přijít strach z toho, že ten úspěch už se prostě nepovede. Stalo se to mimochodem spoustě spisovatelů, že napsali první knížku, bomba, a pak už to prostě dál nějak nešlo. Měl jste tenhle strach?
Já myslím, že podvědomě jsem ho určitě měl, ačkoliv jsem se to nějak nedefinoval. proto jsem vlastně ten druhý film, druhý scénář jsem dal tomu Davidovi Ondříčkovi, aby Samotáře udělal on, protože já jsem se nechtěl znova vracet do k režii vlastně hraného filmu. A místo toho jsem udělal divadelní hru vlastně Příběh obyčejného šílenství v roce 2001, což byl zase obrovský úspěch, takže jsem to tak jako rozjel na více frontách a tím jsem se tak pojistil proti neúspěchu.
A když už jste zmínil Příběhy obyčejného šílenství, tak mě by zajímalo, jestli vy sám kolem sebe v normálním životě ho pociťujete, cítíte to obyčejné šílenství kolem sebe často?
Bývalo to lepší. Teď mám pocit, že ten život tak nějak znormálnil. Teď jsme nedávno seděli v Tatrách s kamarádem Petrem Dubeckým a říkali jsme, že bylo nějak víc legrace před těmi 10-15 lety. A to není jenom v nás, že bychom se přestali smát, ale přestali se dít takový paradoxní, zajímavý věci.
Ale za to nemůže kapitalismus. Nebo ano?
Já vidím kapitalismus i z toho. Z té nudy. Ten život, nevím, no. Nevím, čím to je. No, ale dělo se těch zajímavých věcí víc a dalo se toho do těch filmů dát víc.
Relativně čerstvá zpráva také mluví o tom, že váš film Ztracení v Mnichově bude vyslán do souboje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Máte radost?
Mám. Tak kdo by neměl radost? Zřejmě pro nás někdo hlasoval z těch akademiků.
Ne, ale co to obnáší? Co to obnáší pro vás, když jste autorem, režisérem a scénáristou takového filmu?
Tak já vám řeknu, co to obnáší pro toho producenta hlavně.
Řekněte
pro toho producenta to obnáší investici asi 1 000 000 korun.
A za co?
Teď je budeme schánět. No a ten systém v Americe, který já jsem to absolvoval s filmem Karamazovi, tohleto kolečko, ten systém je velice tvrdý a oni vás stáhnou o ty peníze. Oni vás přinutí vlastně si najmout agenturu, která rozesílá pozvánky, přinutí vás zorganizovat projekce v kinech, který vy si platíte a zvete tam ty lidi, to pozvání těch lidí taky není snadný. Přinutí vás dát si inzeráty v časopisu Variety, protože jinak to jako nejde. A to jsou placený inzeráty a nejméně 3 tam jako dát musíte. A tak dále. A vy se prostě dostanete do toho amerického systému a takový 1 000 000 korun tam prostě necháte. A ta šance, že toho Oscara jako získáte, je v podstatě nulová. Ale takhle to prostě je, no.
No dobře, ale ta radost stále, to vidím na vaší tváři, že ta radost je stále větší než ten závazek té povinnosti platit peníze za to, že poletíte na Oscary.
Ta radost je velká z mý strany, ale až teď uvidím Davida Ondříčka, tak se mu musím upřímně omluvit.
Scénárista, režisér, dramatik Petr Zelenka byl mým dnešním hostem. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel do studia, dal nám tolik času a určitě vám přeju spoustu úspěchů, ať se vám daří.
Děkuju, rád jsem přišel, rád jsem vás poznal.
Od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.